Շքամուտքի մոտ կանգնած էր կառքը, նստիքին նստած էր Ալին։ Ֆրանցը ճանաչեց Մոնտեքրիստոյի քարանձավի համրստրուկին։ Ֆրանցն ու Կոմսը նստեցին կառքին, որ մի երկտեղանի կարետ էր։ Պեպինոն տեղավորվեց Ալիի կողքին և ձիերն արշավեցին քարադրոպ։ Ալին ըստ երևույթին նախապես կարգադրություն էր ստացել, որովհետև նրա վարած կառքն ընթացավ կորսոյով, կտրեց անցավ Կամպովաչինոն, բարձրացավ Ստրադա Սան Գրիգորիո փողոցով և կանգ առավ Սան Սեբաստիանոյի դարպասի մոտ։ Պահակը չէր ցանկանում նրանց բաց թողնել, բայց Կոմսը ցույց տվեց Հռոմի նահանգապետի գրավոր թույլտվությունը ցերեկվա ու գիշերվա յուրաքանչյուր ժամին անարգել կերպով քաղաք մտնելու և այնտեղից դուրս գալու մասին։ Արգելացանցը անմիջապես բարձրացրին։ Պահակն իր նեղության համար մի ոսկե դրամ ստացավ և կարետը շարունակեց իր ճանապարհը։ Նրանք ընթանում էին Ապենինյան հին ճանապարով, դամբարանների երկու շարքերի միջով։ Ֆրանցին մերթ ընդ մերթ թվում էր, թե ծակող լուսնի դողդոջուն լույսի մեջ ավերակներից զատվում է պահապանի կերպարանքը, բայց Պեպինոյի նշանով իսկույն և հետ նորից անհետանում է խավարում։ Կարակալլայի կրկեսին չհասած, կարետը կանգ առավ, Պեպինոն բացեց դռնակը, Կոմսն ու Ֆրանցը դուրս եկան։ 10 րոպե հետո մենք այնտեղ կլինենք, ասաց Կոմսն իր ուղեկցին։ Հետո նա Պեպինոյին մի կողմ կանչեց, շշնջալով ինչ-որ բան հրամայեց և Պեպինոն կարետի արկղից մի ջահ հանելով հեռացավ։ Անցավ ևս 5 րոպե։ Ֆրանցը տեսավ, թե ինչպես Պեպինոն գախտագողի առաջանում է Հռոմի բլրաշատ դաշտավայրում գալարվող մի նեղլի կարահետով։ Հետո նա կորավ կարմրավուն խոտի մեջ, որ կարծես մի վիթխարի արյուծի գզուզ բաշ լիներ։ «Հետևենք նրան», ասաց Կոմսը։ Նրանք շարժվեցին նույն արահետով և զառիվայր լանջով 100 քայլի չափ առաջանալով մտան մի փոքրիկ հովիտ։ Շատ չանցած, նրանք երկու մարդ նկատեցին, որոնք խավարի մեջ կանգնած խոսում էին։ «Առաջ գնանք», հարցրեց Ֆրանցը, «կամ գուցե հարկավոր է սպասել»։ «Գնանք, գնանք», Պեպինոն հավանաբար պահակին նախազգուշացրել է։ Եվ իրոք, խոսողներից մեկը Պեպինոն էր, իսկ մյուսը մի ավազակ, որ պահակ էր կանգնած։ Կոմսն ու Ֆրանցը մոտեցան նրան, ավազակը գլուխ տվեց։ «Ձերդ պայծառափայլություն», ասաց Պեպինոն, «կուզեք հետևիցս գալ, կատակոմների մուտքն այստեղից երկու քայլ է հեռու»։ «Լավ», ասաց Կոմսը, «առաջ ընկիր»։ Շատ չանցած թփերի հետևում ժայռերի մեջ մի բացվածք երևաց, որի միջով մարդը դժվարությամբ կարող էր անցնել։ Պեպինոն առաջինը մտավ բացվածքը։ Մի քանի քայլ դենը ստորերկրյա անցքն սկսեց լայնանալ։ Այնժամ Պեպինոն կանգ առավ, ջահը վառեց ու շուռ եկավ։ Կոմսն առաջինը թափանցեց այդ ջերմանցքանման բացվածքը, Ֆրանցը հետևեց նրան։ Ճանապարհն իջնում էր լեռնի վար և աստիճանաբար լայնանում, սակայն Ֆրանցն ու Կոմսը դեռևս ստիպված էին կրացած քայլել և դժվարությամբ միայն կարող էին կողքի առաջանալ։ Այդպես անցան ևս մի 150 քայլ, որից հետո կանգ առան, լսելով «ով է» բացականչությունը։ Եվ ջահի լույսով տեսան, թե ինչպես խավարի մեջ մի կարաբինի փող պսպղաց։ «Բարեկամ», պատասխանեց Պեպինոն։ Նա առաջ անցավ և մի քանի խոսք ասաց պահակին, որը առաջինի պես գլուխ տվեց և գիշերային այցելուներին նշան արեց, թե կարող են ճանապարհը շարունակել։ Պահակը կանգնած էր 20-ի չափ աստիճաններ ունեցող մի սանդուղքի վերևում։ Ֆրանցն ու Կոմսը այդ սանդուղքով ցած իջան և հայտնվեցին դամբարանանման մի տեղում։ Այդտեղից ճարագայթաձև ճյուղավորվում էին 5 խորություններ։ Քարե պատերի մեջ հարկեհարկ դագաղաձև խորշեր էին փորված։ Նրանք հասկացան, որ վերջապես մտել են կատակոմբերը։ Այդ խորություններից մեկում, որի երկարությունը հնարավոր չէր որոշել, ցերեկը լույսի ցոլքեր էին թափանցում։ Կոմսը ձեռքը դրեց Ֆրանցիուսին։ «Ուզում եք ավազակների ճամբարը տեսնել իր հանգստի ժամին»։ «Շատ եմ ուզում», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ուրեմն հետևեցեք ինձ»։ «Պեպինո, ջահը հանգցրու»։ Պեպինոն կատարեց հրամանը և Ֆրանցն ու Կոմսը թաղվեցին անթափանց խավարում։ Միայն առջևում, նրանցից 50 քայլի չափ դենը, պատերի վրա կարմրավուն ցոլքեր էին թրթռում, որոնք ջահը հանգցնելուց հետո ավելի պարզորոշ էին դարձել։ Նրանք անխոս առաջ անցան, ըստ որում Կոմսն այնպես վստահ էր առաջնորդում Ֆրանցին, որ կարծես խավարում տեսնելու ընդունակություն ուներ։ Ասենք, Ֆրանցնել, որքան մոտենում էին իրենց համար ուղեցույց լույսերի դեր կատարող ցոլքերին, այնքան ավելի պարզ էր տեսնում ճանապարհը։ Նրանց առջև երեք կամարներ երևացին, որոնցից մեջտեղինը դրան դեր էր կատարում։ Այդ կամարները կոմսի և ֆրանցի գտնված անցքը բաժանում էին մի մեծ ու քառակուսի սենյակից, որը շրջապատված էր նույնպիսի խորշերով, որոնց մասին մենք արդեն ասել ենք։ Սենյակի մեջտեղում վեր էին խոյանում 4 քարեր, որոնք ժամանակին զոհասեղանի դեր էին կատարել, իսկ դա երևում էր այն խաչից, որ դեռևս պսակավորում էր նրանց։ Միայնակ մի ճրակ կամարի գետնախարիսխի վրա դրած թույլ ու երերուն լույսով լուսավորում էր այն տարօրինակ տեսարանը, որ ներկայացնում էր խավարում թաղված այցելուների աչքին։ Գետնախարիսխին կռնթած, մեջքը դեպի կամարները դարձրած նստած էր մի մարդ, որն ինչ-որ բան էր կարդում։ Ավազակախմբի պարագլուխ Լուիջի Վամպան էր նա։ Նրա շուրջը, յուրաքանչյուր նիրուզացի պես տեղավորվելով, թիկնոսների մեջ փաթաթված ու պառկած կամ այդ դամբարանի պատերի երկարությամբ ձգվող նստարանանման քարին թիկ ընտված, նստած էին 20 ավազակներ։ Յուրաքանչյուրի հրացանն իր մոտ էր։ Խորքում, անխոս ու հազիվ տեսանելի ստվերի պես, պահակը ետո առաջ էր քայլում ինչ-որ խորության առաջ, որի գոյությունը զգացվում էր նրանով, որ այնտեղ խավարն ավելի թանձր էր թվում։ Կոմսը ֆրանցին թույլ տվեց ուզածի չափ սքանչանալ այդ նկարագեղ տեսարանով, հետո մատը շրթունքներին դրեց և, բարձրանալով դեպի դամբարանը տանող 3 աստիճաններով, ներս մտավ միջին կամարով և մոտեցավ Լուիջիին, որն այնքան էր տարված ընթերցանությամբ, որ նույնիսկ չլսեց նրա քայլերի ձայնը։ «Ով է», գոռաց պահակը, ճրակի լույսով նկատելով, որ ավազակապետի թիկունքում ինչ-որ ստվեր հայտնվեց։ Այդ գոչյունի վրա Վամպան տեղից վեր թռավ, գոտկատեղից դուրս քաշելով ատերճանակը։ Միակ ընթարթում բոլոր ավազակները ոտքի վրա էին, և 20 հրացաններ ուղվեցին կոմսի վրա։ «Սակայն», ասաց վերջինս հանգիստ ձայնով, ընդ որում դեմքի ոչ մի մկան չշարժվեց, «սիրելի Վամպա, մի բարեկամի դիմավորելու համար այսքան ծիսակատարությունները չափից ավելի չեն»։ «Զենքցած դնել», հրամայեց ավազակապետը, տիրական շարժումով բարձրացնելով մի ձեռքը, իսկ մյուսով հարգանոք հանելով գլխարկը։ Ապա, դիմելով կոմսին, որը կարծես իշխում էր այդ տեսարանի բոլոր գործող անձանց վրա, նա ասաց. «Ներեցեք, կոմս, ես բնավ չէի սպասում, որ դուք ինձ կպատվեք ձեր այցելությամբ, այդ պատճառով էլ ձեզ չճանաչեցի»։ «Ըստ երևույթին, դուք առհասարակ թույլ հիշողություն ունեք, Վամպա, և ոչ միայն չեք հիշում մարդկանց դեմքերը, այլև մոռանում եք նրանց հետ կնքած պայմանները»։ «Իսկ ինչ պայմաններ եմ ես մոռացել, կոմս»,  հարցրեց ավազակը այնպիսի մարդու տոնով, որը պատրաստ էր իր սխալ նիսկույն ուղելու։
«Միթե չենք պայմանավորվել», ասաց կոմսը,
«որ ոչ միայն ես, այլև իմ բոլոր բարեկամները ձեզ համար անձեռն մխելի կլինեն»։ «Իսկ ես ինչով եմ խախտել այդ պայմանը, ձերդ ողորմածություն»։
«Դուք այսօր առևանգել և այստեղ եք բերել Վիկոնտ Ալբեր դե Մորսերին, իսկ այդ երիտասարդը», շարունակեց կոմսն այնպիսի տոնով, որ ֆրանցն ակամա ցնցվեց, «իմ բարեկամների թվին է պատկանում. Նա ինձ հետ միասին ապրում է միևնույն հյուրանոցում, մի ամբողջ շաբաթ կորսոյում զբոսնում էր իմ կառքով և չնայած դրան կրկնում եմ, դուք նրան առևանգել եք, բերել այստեղ և», ավելացրեց կոմսը գրպանից հանելով նամակը, «նրանից փրկագին պահանջել. կարծես թե նա պատահական մի մարդ է»։
«Ինչու ինձ այդ մասին չեք հայտնել», ասաց ավազակապետը դիմելով յուրայիններին, որոնք նրա հայացքի առաջ սկսել էին ետ-ետ գնալ։ «Ինչու ինձ ստիպեցիք խոստումնադրուժ լինել մի մարդու նկատմամբ, որի ձեռքումն է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը։ Երթվում եմ Քրիստոսի այրամբ, եթե մտքովս անցներ, թե ձեզանից մեկն ու մեկը իմացած է եղել, որ այդ երիտասարդը նորին ողորմածության բարեկամն է, ապա իմ ձեռքով կսպանեի նրան»։
«Այ, տեսնում եք», ասաց կոմսը դառնալով դեպի այն կողմը, ուր կանգնած էր ֆրանցը։ «Ես հո ձեզ ասում էի, որ թյուրիմացություն է եղել»։
«Միթե դուք մենակ չեք», հարցրեց Վամպան անհանգստացած։
«Ինձ հետ այն մարդը, որին հասցեագրված է այս նամակը. ես ցանկացա նրան ապացուցել, որ Լուիջի Վամպան իր խոսքը երբեք չի դրժում»։ «Մոտ եկեք, բարոն», ասաց նա ֆրանցին։
«Լուիջին ինքը կասի ձեզ, որ իր սխալի համար շատ վշտացած է»։
Ֆրանցը մտեցավ։ Ավազակապետը մի քայլ ընթարեց գնաց նրան։ «Խնդրում եմ ձեզ իմ հյուրը լինել ձերդ ողորմածություն», ասաց նա։ «Դուք լսեցիք, թե կոմսն ինչ ասաց, եւ թե ես նրան ինչ պատասխանեցի. Կարող եմ միայն այն ավելացնել, որ ես սիրով 4000 պիաստր, այսինքն փրկագնի չափ կտայի, որպեսզի այս բանը պատահած չլիներ»։ «Բայց ուր է գերին»?» հարցրեց Ֆրանցը անհանգստացած աչքածելով շուրջը։ «Նրան չեմ տեսնում»։
«Հուսամ, որ նրան բան չի պատահել»,» ասաց կոմսը հոնքերը գիտելով։
«Գերին այնտեղ է»,»
պատասխանեց Վամպան, ցույց տալով այն խորշը, որի մոտ քայլում էր պահակը։
«Եվ ես անձամբ գնում եմ նրան հայտնելու, որ նա ազատ է»։
Ավազակապետը դիմեց դեպի Ալբերի զնդանը։ Ֆրանցն ու կոմսը հետևեցին նրան։
«Գերին ինչ է անում»,»
հարցրեց Վամպան պահակին։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ, Պերիմ», պատասխանեց պահակը։
«Արդեն մի ժամից ավելի կլինի, որ տեղից չի շարժվել»։
«Համեցեք ձերդ ողորմածություն», ասաց Վամպան։
Կոմսն ու Ֆրանցն ավազակապետի առաջնորդությամբ բարձրացան աստիճաններով։ Վամպանն ետ քաշեց Նիգը և դուրը բացեց։ Այնժամ դամբարանը լուսավորող ճրագին նման մի ուրիշ ճրագի լույսով նրանք տեսան Ալբերին։ Փաթաթված մի թիկնոցի մեջ, որը նրան զիջել էր ավազակներից մեկը, նա քնած էր անվրդով քնով։
«Ապա տեսեք»,
ասաց կոմսը մի ժպիտով, որ հատուկ էր միայն իրեն։
«Հիանալի է մի մարդու համար, որին առավոտը ժամը 6-ին պետք է գնդակահարեին»։
Վամպան ոչ առանց հիացմունքի նայում էր քնած Ալբերին, երևում էր, որ երիտասարդի արիությունը նրա վրա տպավորություն է գործել։
«Դուք ճիշտ ասացիք, կոմս», ասաց նա։ «Այս մարդն անկասկած ձեր բարեկամն է»։
Ապա Ալբերին մոտենալով ձեռքը դիպցրեց նրա ուսին։
«Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա։ «Չէիք բարեհաճի արթնանալ»։
Ալբերը ձգվեց, աչքերը տրորեց ու բացեց։
«Ախ, այդ դուք եք, պարոն», ասաց նա։
«Գրողը տանի ինչու արթնացրիք»։
«Ես քանչելի երազ էի տեսնում, երազումս Տորլոնիայի տանը կոմսուհի գի հետ գալոպ էի պարում»։
Նա գրպանից հանեց ժամացույցը, որ թողել էր իր մոտ ժամանակին անձամբ հետևելու համար։
«Երկուսի կեսն է», ասաց նա։ «Ինչի համար եք ինձ այս ժամին արթնացնում»։
«Որպեսի ձերդ ողորմածությանն ասենք, որ ազատ եք»։
«Սիրելի տիմ»,
առարկեց Ալբերը անխռով պաղարյունությամբ։
«Սրանից հետո հիշեցեք մեծ Նապոլեոնի ասացը. ինձ արթնացրեք միայն վատ լուրեր ստանալու դեպքում»։
«Եթե ինձ չարթնացնեիք, ես գալոպը կպարեի մինչև վերջ և ամբողջ կյանքումս ձեզանից շնորհակալ կլինեի»։
«Ուրեմն, արդեն ինձ համար փրկանք վճարել են»։
«Ոչ, ձերդ ողորմածություն»։
«Հապա էլ ինչպես եմ ազատ»։
«Մի մարդ, որին ես ոչինչ չեմ կարող մերժել, եկել է ձեզ տանելու»։
«Եկել է այստեղ»։
«Այո»։
«Ազնիվ խոսք, շատ սիրալիր իր մարդ է»։
Ալբերը շուրջը նայեց և նկատեց Ֆրանցին։
«Վահ», դիմեց նա նրան։ «Այդ դուք եք, սիրելի Ֆրանց, այդպիսին նվիրվածություն ցուցաբերել»։
«Ոչ թե ես, այլ մեր հարևան Կոմս Մոնտեքրիստոն»,» պատասխանեց Ֆրանցը։
«Ախ, Կոմս», ուրախ-ուրախ ասաց Ալբերը, փողկապն ու մանժետները շտկելով։ «Դուք իրոք անգնահատելի մարդ եք, և ես հավիտյան մնում եմ ձեր պարտապանը, նախ ձեր կարգի, իսկ երկրորդը ազատվելուս համար»։ Եվ նա ձեռքը մեկնեց Կոմսին։ Վերջինս ցնցվեց, բայց այնուամենայնիվ սեղմեց նրա ձեռքը։ Լուիջի Վամպան զարմացած դիտում էր այդ տեսարանը։ Նա սովոր էր իր առջև դողացող գերիներ տեսնել, և ահա գտնվել էր մեկը, որի զվարթ տրամադրությունը բնավ չէր փոխվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆրանցին, ապա նա սքանչացած էր, որ Ալբերը նույնիսկ ավազակի աչքին բարձր էր պահում իր ազգային պատիվը։
«Սիրելի Ալբեր», ասաց նա։ «Եթե դուք շտապեք, ապա մենք դեռևս ժամանակ կունենանք ավարտելու Տորլոնիայի տանը տեղի ունեցող երեկույթը»։ «Դուք կշարունակեք ընդհատված գալոպը և կներեք սինյոր Լուիջին, որը հիրավի այս ամբողջ գործում չափազանց ազնվաբար վարվեց»։
«Իրավացիեք»,
պատասխանեց Ալբերը։ «Մենք կարող ենք այնտեղ հասնել ժամը 2-ին»։
«Սինյոր Լուիջի»,
շարունակեց նա, «էլ ինչ ձևականություններ պետք է կատարեմ ձերդ ողորմածությանը հրաժեշտ տալու համար»։
«Ոչ մի»,
պատասխանեց ավազակը։
«Դուք ազատ եք ինչպես քամին»։
«Այդ դեպքում ձեզ երջանիկ և ուրախ կյանք եմ ցանկանում, գնանք, պարոնայիկ»։
Եվ Ալբերը Ֆրանցի ու Կոմսի ուղեկցությամբ կտրեց անցավ քառակուսի մեծ սրահը։ Բոլոր ավազակները կանգնած էին գլխաբաց։ Պեպինո, ասաց ավազակապետը, ճահնից դուր։
Ինչ եք ուզում անել, հարցրեց Կոմսը։
Ուզում եմ ձեզ առաջնորդել, պատասխանեց ավազակապետը։ Դա ամենափոքր պատիվն է, որ ես կարող եմ անել ձեր հետ ողորմածությանը։
Եվ Պեպինոյի ձեռքից առնելով վառած ջահը նա իր հյուրերի առաջն ընկավ, բայց ոչ իբրև իր պարտականությունը կատարող ծառա, այլ իբրև մի թագավոր, որի հետևից դեսպաններ են քայլում։ Հասնելով ելքին, նա խոնարհություն արեց։
«Կոմս», ասաց նա, «մի անգամ եւս ներում եմ խնդրում ձեզնից։ Հուսով եմ, որ պատահածի համար այլևս ինձնից զգանգատավոր չեք»։
«Ոչ, սիրելի Վամպա», ասաց Կոմսը։
«Դուք կարողանում եք սխալներն այնպես սիրալիր իրաբար ուղղել, որ մարդ ուզում է ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդ սխալների համար»։ «Պարոնայք», շարունակեց ավազակը դիմելով երիտասարդներին։ «Միգուցե իմ հրավերը ձեզ այնքան էլ գայթակղիչ չթվա, բայց այնուամենայնիվ, եթե երբևէ ձեր մտքով անցնի ինձ մեկ էլ այցելել, ապա որտեղ էլ որ գտնվելիս լինեմ, ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել»։
Ֆրանցն ու Ալբերը գլուխ տվին։ Կոմսն առաջինը դուրս եկավ, Ալբերը հետևեց նրան, իսկ Ֆրանցը ոտը կախ էր գցել։
«Ձեր հետ ողորմածությունն ուզում է ինձ որևէ բան հարցնել»՝
ժպտալով ասաց Վամպան։
«Խոստովանում եմ, որ այո», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Կուզեի իմանալ, թե ինչ գիրք էիք կարդում մեր ներս մտնելու ժամանակ»։ «Կեսարի հիշողությունները», ասաց ավազակը, «սիրածս գիրքն է»։
«Ուր մնացիք, Ֆրանց», հարցրեց Ալբերը։
«Գալիս եմ, գալիս», պատասխանեց Ֆրանցը։
Եվ նա եւս դուրս եկավ բացվածքից։ Նրանք մի քանի քայլ առաջացան։
«Ներեցեք», ասաց Ալբերը ետ դառնալով, «թույլ կտաք»։ Եվ Լուիջիի ջահից վառեց սիգարը։
«Իսկ հիմա, Կոմս», ասաց նա,
«ժամանակ չկորցնենք. ես շատ եմ ուզում գիշերվա մնացած մասն անցկացնել Բրաչանոյի դքսի տանը»։ Կարգը նրանց սպասում էր նույն տեղում, ուր նրանք այն թողել էին։ Կոմսն Ալին արաբերեն ինչ-որ բան ասաց և ձիերը սլացան ամբողջ թափով։ Ճիշտ ժամը երկուսին բարեկամները մտան պարասրահը։ Նրանց հայտնվելը սենսացիա առաջացրեց, բայց քանի որ նրանք երկուսով էին, ապա Ալբերի համար արտահայտվող տագնապը միանգամից չքացավ։
«Կոմսուհի»,
ասաց Վիկոն դը Մորսերը մոտենալով Կոմսուհի գին։ «Երեք դուք այնպես բարի եք, որ խոստացաք ինձ հետ գալոպ պարել. ես ձեզ փոքրինչ ուշ եմ հիշեցնում ձեր քաղցրիկ խոստումը, բայց իմ բարեկամը, որի ճշմարտախոսությունը ձեզ հայտնի է, կհաստատի, որ մեղքն իմը չէ»։
Եվ քանի որ այդ պահին հնչեց երաժշտությունը, ապա Ալբերը Կոմսուհու մեջքը գրկելով սկսեց նրա հետ պտույտ գալ պարող զույգերի մեջ։ Այդ միջոցին Ֆրանցը մտածում էր, թե ինչպես արտասովոր կերպով ցնցվեց Կոմս Մոնտեկրիստոն, երբ կամա թե ակամա ձեռքը մեկնեց Ալբերին։